Печера, до якої він увійшов, була, о диво, виповнена світлом. Крізь отвори на стелі, наїжачені бурульками, вривалися і схрещувалися стовпи сяйва, видобуваючи зі скелі формації різноманітних форм, феєрію блисків і кольорів. У повітрі тут висіла ще й палаюча магічна куля, якій допомагали іскри кварцу на стінах. Незважаючи на всю ту ілюмінацію, кінець печери спочивав у мороку. У перспективі колонади сталагнатів залягала чорна темрява. На стіні, яку природа наче приготувала для цієї мети, власне, поставав величезний наскальний малюнок. Художником був високий, світловолосий ельф у перемазаному фарбами плащі. У магічно-природному світлі голову його наче оточував сяючий німб.
«Сідай!»
Ельф, не відриваючи погляду від картини, вказав Геральту на камінь.
«Вони не заподіли тобі кривди?»
«І скоріше ні.
Ти мусиш їм пробачити».
«І справді мушу.
Вони трохи як діти. Страшенно втішалися з твого приходу».
«Я помітив».
Ельф тільки глянув на нього.
«Сідай»,
– повторив.
«За хвилину буду у твоєму розпорядженні. Вже закінчую».
Тим, що ельф закінчував, була стилізована тварина, скоріше за все, бізон. Поки що готовий був тільки його контур. Від величезних рогів до не менш чудового хвоста. Геральт усівся на вказаному камені і заприсягся собі бути терплячим і покірним до меж можливостей. Ельф, тихесенько посвистуючи крізь зуби, занурив пензлик у мисочку з фарбою і швидкими рухами розмальовував свого бізона у фіолетовий колір. За мить роздумів додав на боки тварини тигрині смуги. Геральт дивився на те мовчки. Нарешті ельф відступив на крок, розглядаючи наскальну фреску, що являла вже цілу мисливську сцену. Фіолетового і смугастого бізона гнали дикими підскоками худі, недбалими рухами пензля намальовані фігурки з луками та списами.
«Що воно має бути?» – не витримав Геральт.
Ельф глянув на нього скоса, сунувши чистий кінчик пензля до рота.
«Це історичний малюнок, виконаний первісними людьми, які мешкали у цій печері тисячі років тому і займалися головним чином полюванням на давно вже вимерлих фіолетових бізонів. Деякі з доісторичних мисливців були творцями, відчували глибоку потребу художнього мислення, увіковічували те, що грало в їхніх душах».
«Захопливо».
«Напевно»,
– погодився ельф.
«Ваші вчені вже роками лазять по печерах і шукають сліди первісної людини. І скільки б разів вони таке не знаходили, будуть непомірно захоплені. Бо тоді знайдуть докази, що на цьому березі і у цьому світі водночас ви не є приблудами. Докази того, що ваші предки мешкали тут століттями, тож світ належить їхнім спадкоємцям. Що ж, будь-яка раса має право на якесь там коріння. Навіть ваша, людська. Чиє коріння все ж треба шукати на верхівках дерев? Ха, смішний каламбур, тобі не здається? Любиш легку поезію? Як думаєш, що б іще домалювати?»
«Домалюй прилюдським мисливцям великі здійняті фалоси».
«Це ідея!»
Ельф занурив пензлику фарбу.
«Фалічний культ типовий для примітивних цивілізацій. Також це може прислужитися виникненню теорії, що людська раса схильна до фізичної дегенерації. Предки мали фалоси, наче дубці, а потомкам зосталися смішні залишкові членчики. Дякую, відьмаче».
«Нема за що. От грало в мене на душі. Але ж фарба виглядає дещо свіжою для доісторичної».
«За 3-4 дні вона зблякне під впливом солі, яку виділяє стіна. І малюнок стане таким доісторичним, що хоч стій, хоч падай. Наші вчені попс цікаються з радощів, як його побачать. Жоден, я голову даю на відсіч, не розпізнає мого жартику».
«Упізнають.
Яким же чином?»
«Ти ж не втримаєшся, аби не підписати шедевр».
Ельф сухо засміявся.
«Влучно. Розшифрував ти мене безпомилково. Ех, вогонь марнославства, як же важко митцю
пригасити його собі. Я вже підписав картину, ось тут, дивись.
А то не змійка?
Ні, то ідеограма, що означає моє ім'я. Я звуся Кривен Еспене Епкаумганмаха. Для зручності я користуюся псевдонімом Авалак, і ти також можеш звертатися до мене саме так.
Так і зроблю.
А тебе звуть Геральт із Ріві. Ти відьмак, утім, зараз ти не полюєш на потвори бесті, зайнятий розшуками зниклих дівчат.
Вісті розходяться навдивовижу швидко.
Дивовижно далеко і дивовижно глибоко.
Каже, ти передбачив, що я тут з'явлюся? Виходить, ти вмієш передбачати майбутнє, як я розумію?
Передбачати майбутнє?
Авалак витер руки об шматі.
Може, будь-хто. І будь-хто це робить, бо воно ж легко. Це ніяке не мистецтво передбачати. Мистецтвом є передбачати точно.
Висновок досконалий і вартий епіграми. Ти, зрозуміло, вмієш передбачати точно.
Аж занадто часто. Я, дорогий Геральт, вмію багато і багато знаю. На те, зрештою, вказує мій, як то назвали би ви, люди, науковий титул, повне його звучання «Айн Савгерне».
Відаючий.
Точно.
І той, хто захоче, сподіваюся поділитися відомим йому знанням.
Авалак хвилину мовчав.
«Поділитися», – сказав нарешті протягло. «І з тобою». «Знання, мій друже, то привілей, а привілеями діляться тільки з рівними. І для чого ж, бо то я ельф, відаючий член еліти, мав би ділитися чимось із нащадком істоти, яке з'явилося у Всесвіті ледве 5 мільйонів років тому, еволюціонувавши з мавпи, щура, шакала чи якогось іншого ссавця?
Істоти, яке потребувало десь 1 мільйон років на те, щоб відкрити... За допомогою 2 волохатих рук можна виконувати якісь операції обгризаною кісткою, після чого віткнула собі ту кістку в дупу і завищала від радощів. Ельф замовк, відвернувшись і втупивши очі у свою картину.
Чому б то? Ти насмілюєшся вважати, що я поділюся з тобою хоча б якимось знанням, людино? Скажи мені.
Геральт обтер чобіт від залишків гівна.
«Може, тому, що це неминуче?»
Ельф різко розвернувся.
«Що?» – запитав крізь стиснуті зуби. «Неминуче?»
«Може, те?» Геральту не хотілося підвищувати голос. «Що в мене ще пару років, і люди просто заберуть собі будь-яке знання, не дивлячись, чи забажає хтось ним ділитися чи ні». У тому числі знання про те, що ти, ельф і відаючий, спритно ховаєшся за наскальними фресками. Розраховуючи на те, що люди не захочуть розвалювати кирками стінку, замальовану фальшивим доказом прадавнього існування людини. Що? Міти вогню марнославства. Ельф пирхнув, цілком весело.
«О, так», – сказав. Марнославством воістину розмірів дурості було б думати, що ви чогось не розвалите. Розвалите ви все, а тільки що з того людина?
Не знаю. Скажи мені. А якщо не вважаєш це за необхідне, я піду. Бажано іншим виходом, бо біля того чекають мене твої своєвольні товариші, які хочуть порахувати мені ребра.
Прошу.
Ельф різким рухом розкинув руки. Скальна стінка розкрилася зі скреготом і тріском, брутально поділивши фіолетового бізона навпіл.
«Виходь туди, ступай до світла, у прямому чи переносному значенні, то в будь-якому разі вірний шлях». «Рухи шкода», – буркнув Геральт. «Я маю на увазі фреску». «Ти хіба жартуєш?»
Через хвилину мовчання сказав ельф. Наподив майже лагідно і приязно.
«Фресці нічого не буде». Ідентичним закляттям я зачиню скалу, навіть тріщини не лишиться, іди. Я війду з тобою, проведу тебе. Вирішив я, що все ж таки дещо маю тобі сказати і показати.
Усередині панувала темрява, але відьмак відразу побачив, що печера величезна. Впізнав то за рухом повітря і температурою.
Камінчики, по яких вони йшли, були мокрими. Евалек вичарував світло. На ельфійський манер, тільки жестом, без вимовляння закляття. Сяюча куля здійнялася під стелю. Друзи гірського криштелю на стінах гроту запалали мільйоном іскор і полискувань, затанцювали тіні. Відьмак мимоволі зітхнув. Він не вперше бачив скульптури і пам'ятники ельфів. Але кожного разу враження було те саме, що застиглі у русі тремтінні постаті ельфів і ельфійок не є витвором різця скульптора, а лише результатом могутніх чар, які можуть перетворити живу тканину на білий мармур із Амеля. Найближча статуя являла собою ельфійку, яка сидить на підібганих ногах на базальтовій плиті. Ельфійка відверталася, наче сполохана штурхотом їхніх кроків. Була вона зовсім голою. Білий, вигладжений до молочного блиску мармур сприяв тому, що вони майже відчували тепло, яке було від статуї. Авалек затримався і сперся на одну з колон, що оточували доріжку крізь алею скульптур.
«Вдруге!» – відізвався він тихо. «Ти блискуче мене розшифрував, Геральте. Так, ти був правий. Картина бізона на скелі має бути камуфляжем. Вона має знеохотити до розбивання і проломлення стінки. Має зберегти це все від пограбування і знищення. Кожна раса, у тому числі ельфійська, має право на коріння. Те, що ти бачиш, то наше коріння. І ти, прошу обережно, це, по суті, цвинтар».
Відблиски, що танцювали по гірському кришталеві, вихоплювали з темряви нові-нові подробиці. За алею скульптур було видно колонади, сходи, напівкруглі галереї, аркади і перистилі. Усе з білого мармуру.
«Хочу, аби це все вціліло», – продовжив Авалак, зупиняючись і вказуючи рукою. «Навіть коли ми відійдемо, коли весь цей континент і весь цей світ опиниться під шаром льоду і снігу в милю товщиною, хочу, щоб тір на Бе-Араїн не залишився. Ми відійдемо звідси, але колись ми сюди повернемося. Ми ельфи. Провіщує нам те Аен Ітлін Еспеф, пророцтво Ітлін Егліеп Евініен. Ви справді в нього вірите? От ту вашу ворожбу? Аж настільки глибокий ваший фанатизм?
Все. Ельф не дивився на нього, тільки на мармурові колони, вкриті делікатним, майже як павутина різьбленням. Було передбачено і провіщено. Ваше прибуття на континент, війни, пролиття ельфійської та людської крові, зростання вашої раси, занепад нашої, битва володарів півдня і півночі. І повстане ото король півдня проти королів півночі, і залє землі їхні, наче повінь. Будуть вони зламані, а народи їхні знищені. І так розпочнеться погибель світу. Ти пам'ятаєш текст Ітліни, відьмаче?
Хто далеко, той помре від зарази. Хто близько, той помре від меча. Хто заховається, той помре від голоду. Хто виживе, того погубить мороз. Бо ж надійде те Дереад, час кінця. Час меча й сокири, час погорди, час білого холоду і вовчої завірюхи. Поезія. Межеш менш поетично. В результаті змін кута падіння сонячних променів пересунеться із значною мірою межа вічної мерзлоти. У гориті роздавить і зіпхне далеко на південь лід, що стане сунути з півночі. Все присипить білий сніжок товщиною понад милю і стане дуже, дуже холодно.
Станемо носити теплі підштаники. Без емоцій відповів Геральт.
Ружки, хутряні шапки.
З кінчика язика у мене зняв. Спокійно погодився ельф.
І в тих підштаниках та в шапках ви виживете, аби котрогось дня повернутися сюди і копати ями. І дошукуватиметеся у цих печерах, аби знищити і вкрасти. Провіщення тліни того не говорить, але я про те знаю. Неможливо абсолютно знищити людей і тарганів. А завжди залишиться щонайменше парочка. Щодо нас, ельфів, тут Ітліна куди більш рішуча. Вціліють лише ті, хто піде за ластівкою. Ластівка – символ весни,
є спасителькою, тою, хто відчинить заборонені двері, вкаже шлях до спасіння і зробить можливим відродження світу. Ластівка, дитина старшої крові.
Чи то Цірі? Не витримав Геральт.
Або дитина Цірі? Як і навіщо?
Здавалося, Авалак не почув.
Ластівка зі старшої крові, з її крові. Підійди і подивися.
Навіть серед інших несамовито реалістичних, схоплених у рухах чи у жестах скульптур, та, на яку вказував Авалак, вирізнялася. Біла мармурова ельфійка, що напівлежала на плиті, справляла враження, наче вона, розбуджена, мала за мить усістися і встати. Була вона повернута обличчям до порожнього місця біля її боку, а піднесена долоня, здавалося, торкалася там чогось невидимого. На обличчі ельфійки вимальовувався вираз спокою та щастя. Авалак перервав тишу далеко не відразу.
«Це Лара Дорен Епшіадаль. Очевидь, це не могила, лише кенотаф. Тебе дивує вигляд пам'ятника. Що ж, проект вирізати з мармуру обох коханців Лару і Крегена на злоду підтримки не знайшов. Крегенан був людиною. Було б святотатство марнувати амельський мармур на його статую. Було б блюзнірством ставити статую людини тут, у тір на Беараїне. З іншого боку, ще більшим злочином було б умисно нищити пам'ять про те почуття. Тож скористалися золотою серединою. Крегенана формально тут немає, а втім він є у погляді і позі Лари. Коханці залишилися разом. Ніщо не зуміло їх розділити ні смерть, ні забуття, ні ненависть.